Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään Sveitsistä. Sveitsi. Sveitsi on tällainen poikkeus keskellä Eurooppaa. Siitä on paljon puhuttavaa. Liittoutumaton liittovaltio, joka tunnetaan samanaikaisesti tämmöisenä niin kuin vapaamielisyyden ja sitten myös syvän konservatiivisuuden tyyssijana. Tämä vähän yllättävänkin aiheeseen johdattaa kirjailija Jantsa Jokelinin tuore esseteos Aikavuoret, vaelluksia Sveitsin mieleen ja mysteeriin. Mietitään tässä lähetyksessä, että voisiko Sveitsi ehkä myös opettaa meille jotain. Tänään Kulttuuri-ykkösen vieraana ovat Jantsa Jokelinin lisäksi myös toimituspäällikkö Sami Metelinen ja professori Laura Kolbe. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, kirjailija Jantsa Jokelin.
Kiitos.
Aikavuoret, tämä on siis matka-esseeteos Sveitsistä. Ja tämä oli tosi hauska teos, ehkä ennen kaikkea siksi, että mä tajusin, että mä en tiennyt Sveitsistä juuri mitään. Tällaisten peruskliseiden ehkä lisäksi. No, nythän tietysti sitten euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa, mutta muuten Sveitsistä ei ihan hirveästi uutisissa ehkä kuule. Miten sä tulit valinneeksi, Jantsa? Kirja-aiheeksi just Sveitsin. Tämä tuntuu epätodennäköiseltä valinnalta.
No ne on varmaan just tällaisia aukkoja ja kysymysmerkkejä, mitä kirjailijat usein lähtee jotenkin selvittämään, että alkaa häiritä joku semmoinen hetkinen, mikä, niin kuin, että tuossa keskellä meidän maanosaa on tuommoinen pieni maa, josta ei just niin kuin ne perustiedot on mullakin ollut kymmenisen vuotta sitten aika mitättömät.
Ei nyt ihan valkoinen läntti ikään kuin kartassa, mutta
ei, ja sitten se jotenkin, että se niin kuin silleen, tuntuu samaan aikaan olevan siellä silleen, täysin kapaloituneena niiden vuorten sisään, ja sieltä ei niin kuin tihku juuri uutisiin esimerkiksi mitään, ja harva suomalainen pystyisi vaikka käymään kovin pitkää keskustelua siitä, ja sitten kuitenkin niin kuin, sieltä on tullut vaikka mitä niin kuin suuria niin kuin keksintöjä ja ajatuksia, ja se on ollut erittäin keskeinen osa Eurooppaa, ja sillä on niin kuin hyvin värikäs ja todella niin kuin monella tavalla omituinenkin historia ja identiteetti, nämä niin kuin neljä virallista kieltä ja hyvin omaleimainen tämmöinen demokratiakäsitys ja paljon tämmöistä kaikkea, niin se semmoinen joku ristiriita siinä sen luonteessa pakotti ihan uudestaan sinne.
Mun semmoinen työotsikko tälle lähetykselle. Nyt muuten keskustellaan Sveitsistä, pitkäkin keskustelu, että vastaa nyt tuohon sun epäilykseen, että moni suomalainen ei välttämättä pystyisi keskustelemaan kauhean pitkästi Sveitsistä, mutta mun tämmöinen työotsikko tälle oli ikään kuin sveitsiläinen kulttuuripolitiikka. Mutta lähinnä mä ajattelin jotenkin sitä, että minkälaisen peilin nimenomaan Sveitsi jotenkin ehkä antaa mulle Euroopalle ja myös meille suomalaisille. No sä kirjoitat, että Sveitsi on samaan aikaan tämmöinen kiehtova mysteeri. Mysteeri, jota monet eurooppalaiset on lähtenyt ratkaisemaan ja varmaan sveitsiläiset itsekin. Mutta sitten samalla se on todella tylsä maa.
Kumpi on vähän henkilökohtainen mielipide?
Kyllä, nimenomaan näin. Mutta näin hän kirjoittaa. Kumpi puoli painottuu sun omassa mielessä tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen?
No ehdottomasti se kiehtovuus. Nämä on ehkä myös tämmöisiä provokaatioita, että me kaikki herättäisiin tässäkin keskustelussa ja lukia kirjan alussa. Ja ne on myös sellaisia, mitä mulle on siis esitetty. Taidan kirjoittaa siinä kirjassa jotenkin tästä näkökulmasta, että kun selvittelin tätä kirjaa varten asioita ja matkustelin Sveitsissä, niin mä kuulin tällaisia kysymyksiä useamman kerran, että miksi sehän on, niin kuin on käynyt joskus ja jäi mieleen, että aika tylsä maa.
Ja tylsyyshän voi olla todella kiehtovaa.
Tylsyys on aina niin kuin vetänyt mua puoleensa ihan suunnattomalla tavalla. Ja mä oon kirjoittanut Suomesta kirjoja ja Suomessa on niin kuin hyvin niin kuin ihan tämmöinen eliittitasoinen tylsyyden niin kuin kulttuuri mun mielestä. Me ollaan niin kuin ihan kärkikahinoissa, ellei Sveitsiäkin edelleen. Tässä niin kuin suomalainen tylsyys on ihan oma juttuunsa, mutta ei harhauduta nyt siihen.
Hyvä, no katsotaan mihin harhaudutaan. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen myös elinkeinoelämän valtuuskunnan toimituspäällikkö Sami Metelinen.
Kiitoksia, mukava olla täällä.
Sä oot syntynyt Sveitsissä.
Mä en ole itse syntynyt. 2-vuotiaana muutin Sveitsiin.
Mutta viettänyt varhaislapsuutesi kuitenkin.
Joo, kyllä. 8 vuotta siellä kasvanut, saanut tietyllä tavalla niin kuin sveitsiläisen kasvatuksen siinä vaiheessa, kun perheen kanssa muutimme Suomeen, niin Suomi oli minulle se vieras paikka, outo paikka. Ehkä edelleenkin vähän on. Mutta
kuinka sveitsiläisenä sä itse asiassa pidät?
Mä sanoisin, että niin kuin sveitsiläisyys on muokannut paljon mun persoonaa ja ajattelutapaa, mutta en kehtaa sanoa itseäni sveitsiläiseksi, niin, koska kukaan sveitsiläinen ei hyväksyisi sellaista tulkintaa.
Millaiset asiat sulla on tullut ikään kuin aikuistuessasi niin kuin vastaan nimenomaan siitä, niistä asioista, jotka on muokannut sua ihmisenä?
Yksi, mikä tulee aina mieleen, että mitä lapsille aina toistellaan Sveitsissä, on tämä, että man muss anständig sein. Pitää olla kunnollinen. Ja se kattaa hirveän paljon asioita. Eli tavallaan niin kun lapselta odotetaan niin hirvittävän paljon sen käytöksen suhteen, siis että opitaan paitsi niin kuin käyttäytymisen standardeja, myöskin sitä, että miten muita huomioidaan, tietynlaista sosiaalisuutta, miten puhutaan, mutta se koskee myöskin kaikkea huolellisuutta ja tämän tyyppistä. Et ehkä niin kuin, itse asiassa yksi niin kuin suurimmista kulttuurishokeista Suomeen tullessa oli se, että miten vähän Suomessa lapsilta tai nuorilta edellytetään huolellisuutta.
Mun näetkö jotain ikään kuin yhtymäkohtia tai sukulaisuutta suomalaisuuden ja sveitsiläisyyden välillä?
Ihan valtavasti. Ja se ehkä on niin kuin just aikuistuessa sitten huomannut verrattuna moniin muihin maihin. Totta kai niin kuin täytyy aina muistaa, että Sveitsi on valtava tilkkutäkki, erilaisia paikalliskulttuureja, kaupunki, maaseutu, isoja eroavaisuuksia ja niin edelleen, mutta sitten on tiettyjä niin kuin ajattelun yhtäläisyyksiä ja tavallaan sellainen kaipuu rauhaan ja vakauteen, niin se on sellainen piirre, joka suomalaisia ja sveitsiläisiä yhdistää. Mä luulisin, että aika paljon selittää tavallaan ankarat luonnonolot. Eli vaikka niin kun maantieteellisesti sijainniltaan hyvin erilaisia ja aina ajatellaan, että Suomi ja Sveitsi kaukana toisistaan. No ei, jos eurooppalaisittain ajatellaan, niin sveitsiläiset alppilaaksot on aivan samalla tavalla olleet täysin eristyksissä, varsinkin talvella muusta maailmasta kuin Suomessa pienet kylät keskellä metsää. Ja kyllä sillä on satojen vuosien aikana ollut vaikutus siihen, miten ihmiset toimii ja käyttäytyy toisiaan kohtaan ja ajattelee.
Mä luin itse asiassa ennen tätä lähetystä Juhani Ahon matkakertomuksia Sveitsistä, että se lähtee jotenkin siitä, kun Juhani Aho menee sinne, nousee junalla tämmöisellä vuorille ja tajuaa, että ei, tämä on ihan kuin menisi Helsingistä Inariin tunnissa. Ihan samanlainen maiseman muutos tässä näin. Mutta Sveitsissä on siis 26 kantonia, joilla on hirveä suuri itsemääräämisoikeus, on virallisia kieliä on 4 ja virallisia nimiä Sveitsissä on käsittääkseni 5, koska on latinankielinenkin virallinen nimi ja uskontoja on monia. Tervetuloa Kulttuuriykköseen myös Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe. Miten sä näin niin kuin historioitsijana, niin kuin, millä asenteella sä lähdet selvittämään tätä kysymystä tästä tilkkutäkistä tässä lähetyksessä?
No jos mä saan ensin kertoa oman sveitsimuistoni, niin mä sitten, koska se liittyy tähän äsken puhuttuun. Ja oikeastaan siinä on monia muistoja, että miten Sveitsi tuli tutuksi. Niin vuonna 80 mun serkkuni meni naimisiin Genevessä, joka siis on suomalaistaustainen, asunut Tukholmassa ja meni geneveläistytön kanssa naimisiin. Ja häät olivat suuremoiset. Ja silloin niin kun tutustuttiin tämmöisen sveitsiläisten vaurauden kulttuuri, mutta tämän perheen äiti oli Sveitsin ensimmäinen naiskansanedustaja, tänne Rouva Bauer, ranskankieliseltä puolelta, mutta saksankielinen nimi. Ja tämä Rouva Bauer kaiken sen vieraanvaraisuuden keskellä kertoi, että hänen suurin murheensa kansanedustajana on siis valtavaksi riistäytynyt huumeiden käyttö. Mm-hmm. Ja tämä oli semmoinen niin asetelma, että kun istuin siellä häkäkun äärellä ja katson sitä vaurautta, yltäkylläisyyttä ja Geneven tyylikästä kaupunkia. Miten tämä on mahdollista, että missä nämä huumetyypit niin kuin pyörii täällä? Ja se oli numeroin osoitettavissa, että oli tämä. No sitten samaan aikaan mä olin nuorena Vitreskissä töissä guidina ja sinne tuli siis yllättävää kyllä nämä sveitsiläiset, sveitsin saksalaiset turistit oli suurin ryhmä, jota kiikutettiin bussilla sinne. Ja valmistuttua, niin menin Mannerheim-museon töihin, jossa sitten tietysti oli tämä Marsalkan Sveitsi-linkki ja viimeiset vuodet. Ja muisteltiin sitten hänen hautajaisiaan vuonna 1951 arkun saapumista sieltä Sveitsistä koneella. Ja siihen avautui sitten niin kuin uusia tämmöisiä Sveitsi-ikkunoita. Ja nyt viimeksi tänään aamulla olin kuuntelemassa Helsingin matkailubrändäyksen selontekoa, joka teki kansainvälinen asiantuntija, ja siinä selvisi sitten, kun asiantuntija selitteli, että oli tehty ulkomaisia haastatteluja, niin yllättäen numero yksi samaistumispinta ja ymmärrystaso löytyy sveitsiläisiltä Suomea kohtaan.
Yllättävää.
Yllättävää. No. Joo, että siinä on niin kuin monia tämmöisiä aika jännittäviä, mutta ennen kaikkea tietysti mä oon seurannut Sveitsiä siis tämän sukulaisuussuhteen kautta ja muutenkin sitten on tietysti kollegoja ja ystäviä, yhteistyökumppaneita. Ja aina yhtä hämmästynyt ja osin myös vähän innostunutkin, kun Sveitsiin menee ja näkee juuri ne niin kuin monet ikkunat ja tavallaan se stereotypioiden takaa avautuva sekä niin kuin historian moninaisuus ja vauraus, että sitten tämä mosaikkimaisuus, niin sehän on todella kiehtova, jos kohta paikoin haastavakin. Mutta ehkä se yksi piirre, ehkä nyt pannaan tutkijahattu päähän, mikä tekee Sveitsistä erityisen, on tämä antiimperiaalisuus. Joo. Siis jos miettii, että Euroopan historian suurten imperiumien on siis Habsburgit, on Hohenzollerit Saksassa, on ottomaanit Turkissa ja Romanovit Venäjällä ja sitten pienempää viskaalia siellä Saksan, pyhässä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa, niin Sveitsihän on antiteesi kaikelle tälle Imperial Europe, niin kuin keisareiden Euroopalle. Ja se on kai osa sitä narratiivia mun ymmärtääkseni, että se valaliitto perustettiin 1200-luvulla, niin se oli nimenomaan karkoittaakseen tämä Habsburgien vaikutus maasta. Ja sillä tavalla saatiin niin kuin sit se ruohonjuuritason, että hei poitsut, me hoidetaan niin kuin nämä hommat täällä yksin. Ei tarvita ketään keisaria hänen hoviaan kertomaan, miten asiat hoidetaan. Ja se on tuottanut ehkä sitten sen kehityksen, jota tänään voisi kutsua niin kuin kansalaisdemokratiaksi.
No voidaan mennä tähän syvemmin mutta onko Sveitsi toiminut ikään kuin esimerkkinä jollekin osalle Eurooppaa?
On, joo, totta kai siis ilman muuta, jos miettii niin kuin vielä ensimmäiseen maailmansotaan saakka, niin ei meillä mitään tasovaltoja ollut täällä. Oli kokemus Alankomaista, siis joka irtautui Espanjan Habsburgin vallasta jo 1600-luvulla, se oli valtava juttu. No tietysti Yhdysvallat sanoi bye bye Isolle Britannialle. Ja sitten Sveitsi, joka siellä nökötti niin kuin vähän omassa turvallisessa geopoliittisessa asemoinnissaan, niin tämä Sveitsin niin kuin tasavaltaisuus oli tosi tärkeä. Sitten just se reformaatio, kalvinismi ja Zwinglit ja koko se tavallaan niin kuin valtava antikatolisuus, joka sitten mehän ollaan täällä Lutherin lapsia, edelleenkin kannetaan niin kuin sitä traditiota, niin kyllä Sveitsi oli hyvin, hyvin tärkeä tässä niin kuin sekä tässä antikatolisuudessa että antiimperiaalisessa. Mutta ehkä tämmöisenä niin kuin valtio-opillisessa mielessä ehkä Sveitsin poliittinen järjestelmä ei ole toiminut niin kuin suurenakaan esikuvana. Enemmän on haettu tuolta Yhdysvalloista ja Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julistusta ja muuta. Mutta kiinnostava on, tosi kiinnostava.
Ja näiden kehityskulkujen seurauksena me ollaan tykätty eurooppalaisen ja maailman mittakaavassakin pitää kaikenlaisia diplomaattisia tapaamisia ja päämajoja sitten Sveitsin puolueettomalla maaperällä. Joo. Ja matkailijoille ehkä vielä semmoinen kiehtova, johon mä heräsin jossain vaiheessa vasta Sveitsissä käydessäni, että katelkaapa ympärillenne siellä, että koska tulee ensimmäisen kerran vastaan jonkun suurmiehen tai naisen patsas, ei ole hirveästi edes niin kuin niille heidän historiansa suurhahmoille. Niin siellä on, no Genevessä on tämä uskonpuhdistusmuuri, joka on kuuluisa, siellä on isot hahmot, mutta siis niin kuin ei läheskään samalla tavalla kuin vaikka Suomessa tai monessa muussa maassa, että se ei kuulu siihen. Ja seteleissä esimerkiksi heillä oli näitä, niin kuin monella muulla maalla on aina niin kuin nämä suurhahmot, nekin poistu Sveitsin seteleistä joitain vuosia sitten.
Ja nekin oli taide- ja tiede-ihmisiä, joita siellä seteleissä oli, ei niinkään tällaisia niin kuin entisiä valtionpäämiehiä ja muuta. Ja kyllähän se, niin kuin, tämä on yksi niin kuin aspekti, mikä kyllä yhdistää suomalaisuutta ja sveitsiläisyyttä. Tietynlainen egalitarismi. Mm. Eli jos mä ajattelen niin kuin vertaan saksalaisuuteen, jossa näkyy hirvittävän paljon sellaista hierarkkisuutta siinä yhteiskunnassa, niin kyllä siihen sveitsiläiseen tapakulttuuriin kuuluu se, että ihminen on tasan se, mitä osaaja on. Eli siis tosi meritokraattinenhan Sveitsi on, mutta siinä mielessä tasa-arvoinen. Sitten tähän niin kuin ajatukseen, että ei nosteta ketään jalustalle, ketään ihmisiä, niin kuuluu tietysti myöskin se, että yksikään paikkakunta ei useinkaan saa olla yli muiden. Eli Bern ei ole pääkaupunki, se on liittokaupunki. Mm. Tämä on sveitsiläisille hirvittävän tärkeää.
Ja presidenttiä ei ole.
No just näin.
Neuvosto.
Mutta nimenomaan tämä siis anti-imperialismi ja tavallaan niinku vapautuminen alamaisuudesta ja siinä ehkä niinku historiassa mä näen tiettyjä, siis tietysti Suomen historia on ollut aivan erilainen, mutta samantyyppistä pyrkimystä, että Suomi on tietysti hirvittävän nuori ja se Suomen itsenäistyminen tapahtui sellaiseen aikaan, joka oli, jolloin kansallisuusvaltioaate oli hirvittävän tärkeä, kun silloin 1300-luvulla, kun Sveitsin vanha valaliitto syntyi, niin silloin mitään sellaista varsinaista kansallisuutta, käsitystä ei ollut vielä olemassa. Et se oli vaan talonpoikien vapaudesta oli kyse ja ehkä pienestä verokapinastakin.
Mun mielestä hauskaa, kun sä mainitsit, että suorastaan nämä poliittiset ikään kuin muodot ei ole levinnyt. Ja sä, Jantso, nostat tuossa kirjassakin esiin näitä tosi outoja, niin kuin nykymodernista katsannosta tosi outoja tapoja päättää omista asioista. Esimerkiksi Appenzell Innerrhodenin kantonissa se korkein yhteinen päättävä elin on tosiaan kansalaisten, täysi-ikäisten kansalaisten kokoontuminen torille. Niin kuin, et on 13 000, käsittääkseni 13 000 äänioikeutettu ja heillä on kaikilla oikeus tulla siihen torille ja päättää asioista. Ja ihan kuin käsi nousee.
Ja miehillä on miekka. Vain miehillä. Naiset eivät saa vieläkään kantaa miekkaa, mutta saavat äänestää.
Ja se miekka käy siis mun käsittääkseni henkilöllisyystodistuksesta. Että se on se äänioikeuden, että tässä miekka nyt saa äänestää.
Eikö se periydykin vielä?
Taitaa olla, joo. Erittäin jännittävää kyllä kaiken kaikkiaan.
Mutta tuossa kirjassa mä kiinnitin huomioon sen, että sä mä en ole aikaisemmin ajatellut sillä tavalla, että kyseenalaistit sen, että kuinka demokraattista se on, kun ihmiset näkee, mitä toinen äänestää. Mä aloin miettiä, totta kai niin meille on itsestään selvää, että äänestystoimituksen salaisuus on keskeinen osa demokratiaa. Mutta sveitsiläinen, varsinkaan niin appenzelliläinen, ei ajattele sillä tavalla. Se on enemmänkin ehkä niin kuin mullakin mielessä rinnastunut siihen, että eduskunnassa kun kansanedustajat äänestää, niin meillä tulee se jaa-ei-lista siellä, me nähdään. Eli se niin kun äänestystoimitus siellä Landsgemeindeplatzilla siellä paikalla, niin se vastaa enemmänkin sitä, mitä eduskunnassa tapahtuu. Eli se on vaan niin kun eduskunta suuressa koossa, kun ne kokoontuu. Mutta kyllä sitä kritiikkiä on totta kai ollut, koska niin kun historiallisesti niin se demokratia ei ole ollut sillä tavalla aivan tasavertaista, että totta kai siellä on ollut tietyt suvut, jotka
dominoi. Tavallaan puolueen muodostus tapahtuu ja meillähän se tapahtuu edustuksellisen demokratian kautta.
Mutta on jännä tämä tämmöinen ikään kuin suoran demokratian tietysti perinne, mikä muualla Euroopassa ja muualla maailmassa.
Onhan kai se kansanäänestyksen mallihan on varmaan se, mitä moni haikailee, että kumpa meilläkin voitaisiin nyt.
Pannaan joka puita, ikisestä asiasta.
Niin just näin jo, puita Espalle vai ei, niin helsinkiläiset saisi äänestää, mutta eihän se toteudu.
Niin.
Se ei vaan toimi. Ei ole niin kuin sitä mentaliteettia eikä myöskään niitä poliittisia rakenteita. Jo.
Hyvä. Kuuntelet kulttuuriikoista. Päästiin hyvää alkuun jo ottaessa selvää, mikä on Sveitsi ja mikä on se paikka Euroopan kulttuurisella kentällä. Studiossa ovat aiheesta esseeteoksen kirjoittanut kirjailija Jantso Jokelin, toimituspäällikkö Sami Metelinen ja Euroopan historian professori Laura Kolbe. Mä olen Pietari Kylmälä. Sveitsistä ei voi puhua ilman, että puhutaan Alpeista. Jotenkin se niin kuin vuorten läsnäolo on tietysti koko siinä niin kuin Sveitsin maabrändissä, koko kuviossa kauhean olennainen. Ja niin kuin se Sami tuossa alussa mainitsit, että nimenomaan se maantiede määrittää käsittää sveitsiläistä yhteiskuntaa ja sitä historiaa ja kulttuuria varmaan enemmän kuin, ja ehkä näkyvämmän kuin missään muualla Euroopassa, kun se on niin massiivinen se vuoristo. Miten vuoristoisuus teidän mielestänne näkyy semmoisessa niin kuin sveitsiläisessä kulttuurissa ja mentaliteetissä? Ehkä Sami, sä voit niin kuin aloittaa.
Siinä, että ihmiset kaipaa aina vuorille. Se on vandere, eli vaeltaminen on sveitsiläisten ykkösharrastus. Sinne vuorille pitää päästä, koska ne on koko ajan läsnä, ne on näkyvissä. Niitä alkaa tunnistaa, että jos mietin niin kuin omasta lapsuudesta, nimenomaan Appenzell Ausserrodenin puolella Trogenin pienessä kylässä, niin kun asui siinä 1000 metrissä, niin siitä läheltä sitten näki sen alueen vuoriston Alpsteinin ja korkein vuori Senttis, niin kyllähän siitä pienestä pitäen niin kuin alkoi haaveilee sitä, että koska sinne pääsee kiipeämään. Ja 4-vuotiaana, kun pääsi sinne lähelle Alppijärvi, C-Alpseelle, 6-asteiseen veteen uimaan, se oli se ensimmäinen ja siinä oli jo lähellä sitä Senttistä. Sitten sinne pääsi tietysti köysiradalla, mutta sitten kun 2007 ensimmäistä kertaa 26-vuotiaana kiipes sinne, niin kyllähän se oli sellainen niin kuin haaveiden täyttymys, että tämä on se niin kuin hahmo osittain ehkä thing. Mielessä. Mm. Elävä hahmo, jolla on luonne ja nyt pääsen ikään kuin syleilemään sitä, olemaan ikään kuin osa sitä. Niin se oli iso kokemus ja edelleen siellä on muun muassa vieressä oleva Altman, joka on vielä kiipeämättä ja se on nyt sitten niin kuin kiikarissa, että sinne se pitää kiivetä tietenkin onnollisesti.
Mm. Ja sun kirjan nimi Aikavuoret viittaa Thomas Mannin Taikavuori -teokseen ja mikä on yksi tämmöisen ikään kuin alppikirjallisuuden yksi perusteoksia maailmankirjallisuudessa. Ja se on, no sä kävit siellä, se kertoo Keuhkoparantolasta ja semmoisesta ensimmäistä maailmansotaa edeltävästä ajasta, jolloin ikään kuin eurooppalainen eliitti tulee tuulettamaan keuhkojaan ohueen ilmaan sinne korkeisiin paikkoihin. Ja sä kävit tässä nimenomaan siis Keuhkoparantolossa, josta ei ehkä nyt sitten mä oon tästä Taikavuori-kirjasta kirjoittaa. Millaista vuori-ilmaa sä siellä hengit? Mikä se vuori-elämys sulle?
Tämä on siellä sanottu jopa champanjan hengittämiseksi, kun se on niin hienoa ilmaa siellä jo. Se oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Ja siinä oli niin kuin jotenkin se, että siellä on säilynyt tällaisia yli 100-vuotiaita Jugend-parantoloita, jotka on muutettu hotelleiksi. Siellä on edelleen nämä tämmöiset tuberkuloosiparantolaparvekkeet, jossa makoiltiin sitten 10 tuntia päivässä. Ja tietenkin se funktio siitä on jäänyt, mutta sitten siinä oli jotenkin jännittävää myös huomata, että kuinka tavallaan tietty jatkumo on säilynyt koko tämän ajan. Että hyvin niin kuin varakkaan olosia, hyvätuloisen olosia ihmisiä siellä edelleen niin kuin just vaeltelee ja hiihtelee ja makailee ja syö kalliita annoksia kalliissa ravintoloissa, että joku semmoinen tietty ajan katoaminen jopa siinä niin kuin oli hieno, että Aikavuoret viittaa myös siihen niin kuin jotenkin, siis Thomas Mannin Taikavuori on suuri romaani ajasta, ajan kulumisesta ja hitaudesta ja nopeudesta ja suhteellisuudesta ja tämmöisestä, se ainakin niin kuin yhtenä semmoisena. Se taitaa olla Davos Euroopan korkeimmalla sijaitseva kaupunki, yhden määritelmän mukaan ainakin, että siellä ollaan todella niin kuin Euroopan katolla. Ja kyllähän se niin kuin herkästi jotain sellaisia jylhiä ajatuksia herättää, ja niitä mä vähän niin kuin tutkailin sitä, että mitä niin kuin, millaista ajattelua semmoisen vuoren huipulla vaikka seisominen aiheuttaa, miten se on niin kuin ruokkinut.
Toi on tietysti
eurooppalaista mielikuvitusta.
Niin, no just mä mietin sitä ikään kuin eurooppalaista mielikuvitusta, Thomas Mannin, sitä, että noustaan sinne korkealle ja ajatellaan sitä aikaa, mihin Eurooppa, mihin me yhdessä jotenkin niin kuin semmoisena historiana ollaan menossa.
Jos miettii niin kuin matkailun kannalta, joka on tosi tärkeä eurooppalainen matkustaja, siihen kuuluu tämä idea, että lähdetään aina katsomaan niin kuin edellisiä sivilisaatioita, eli edelleenkin menemme Italiaan ja Espanjaan ja Kreikkaan. Mutta Sveitsi oli se, joka niinku mursi tämän tavallaan, tämän pyhiinvaellustradition, koska siellä niinku keksittiin juuri tämä maisematkailu. Et mennään katsomaan niinku Alppeja, auringonlaskua ja sitten tulee tämä 100 vuotta myöhemmin tämä terveysaspekti.
Eli tarkoitat, että ei mennä katsomaan pelkästään sitä historiaa?
Ei, vaan nimenomaan juuri se maisema, josta meillä sitten on jalostettu tämä tajuttoman tylsä luonto. Kaikki on pelkkää luontoa täällä Suomessa, mutta se on toinen juttunsa.
Helsinkiläisen urbanistin.
Joo, mutta siihen liittyy sitten se, mikä on tosi tärkeä, on tämä, koska niitä matkailijoita tuli just näin, niin tuli muitakin kuin vaan parantoloita, tuli hotelleita, ravintoloita, kahviloita. Ja koko tämmöinen hospitality business, siis tämmöinen vieraanvaraisuuskulttuuri, niin sehän on jalostettu Sveitsissä. Meillä Helsingissäkin hotelli Kempissä ja muualla oli sveitsiläisiä, siis paitsi kondittoreita, niin myös hovimestareita ja tarjoilijoita, koska sieltä tuli nimenomaan tämän ammattitaidon osaajia. Puhumattakaan sitten Karl Fatzer ja koko tämä konditoraikulttua, joka on niin kuin erittäin iso asia. Mutta nimenomaan tämä turismi, vieraanvaraisuus, siihen liittyvä ammattitaito, ja sehän näkyy edelleenkin Sveitsissä. Et siellä on niin kuin mukava olla turisti.
Tämä on varmaan just niin kuin sveitsiläisen kulttuurin ja kaiken tieteen ja kaiken sen, että miten sieltä on syntynyt suuria aatteita ja kulttuurivirtauksia. Niin ilmeinen syy siihen on se, että se on kohtaamispaikka. Mm. Se on paikka, minne mennään rauhoittumaan, kohtaamaan. Ja oikeastaan se, että siellä on niin paljon pysyvää. Ja että se pidetään se vanha kulttuuri, on se syy, miksi sinne mennään. Mutta jokaisessa kohtaamispaikassa sitten syntyy kaikkea uutta. Ja totta kai se on myöskin niin kuin kaupassa ja tieteessä ollut joku Zürich, joka on sinänsä aika tai Basel, Geneve, suotuisilla paikoilla suurten liikenneteknisesti. Siis on Saksa, Ranska, Italian valtiot, Itävalta. Niin siellä on aina kohdattu ja sitten havaittu se,
ja osattu rahastaa, hei se on
just
tärkeä.
Nimenomaan, että täällähän kannattaa käydä kauppaa. Joo. Täällä kannattaa olla sitä vapaa kauppaa, koska ei ole hirveästi mitään luonnonrikkauksia tai yhtään mitään muuta. Pitkään se on ollut niin kuin aika köyhääkin maata, mutta se on sitten mahdollistanut sen vaurastumisen. Joo, tämä kaupan perinne.
Mun päässä hahmottuu, että aika tämmöinen niin kuin iso semmoinen kulttuurin muutos. Ikään kuin modernin kulttuurin muutos myös, että tässä semmoisessa niin kuin ikään kuin aikansa wellness-kulttuurissa yhdistyy nimenomaan niin kuin tämmöinen vapaa-ajan uusi käyttö, lääketieteellinen tuntemus ja sitten vielä niin kuin tekniset innovaatiot. No,
ja vielä tämä sosiaalinen osaaminen.
Ja sitten sosiaalinen osaaminen nimenomaan.
Mulla oli mun vaatesuunnittelija tyttäreni oli vuosi sitten pitkällä residenssillä, siis tekstiiliteollisuusresidenssillä, Saint Gallen nimisessä kaupungissa, ja silloin pyörittiin siellä aika paljon.
Vanha kangaskaupunki.
Vanha, juuri, se nimenomaan. Joo. Ja tämä kantoneiden rahoittama tämmöinen residenssi, missä hän oli, perustui siihen, että hei, meillä on nyt nämä tekstiilit täällä, mutta mitäs me tehdään tulevaisuudessa? Sitten pyydetään lahjakkaat tyyppejä eri puolilta Eurooppaa. Ja me oltiin aika paljon siellä, ja mä tutustuin tähän aivan tuntematon, never heard, niin kuin Saint Gallenin tekstiiliteollisuudesta. Mutta sitten selvisi yhtäkkiä, siellä on museot ja arkistot ja hänkin yöpyi semmoisessa tekstiiliarkistossa. Keskiajalta lähtien on siis jäänyt näitä, tähän päivään saakka on niin kuin jäänyt näitä todisteita sen alueen merkittävästä tekstiili-innovaatiosta. Tuo on osattu ostaa halvalla puuvillaa, jostakin sitten se on jalostettu ja myyty jonnekin Chanelia Dioriin niin kuin pitsinä tai muuna, jota sitten ne rouvat siellä Landella on niin kuin tehnyt. Et siinä on tämmöinen alihankintaketju, joka oli todella jännittävä.
Kotiteollisuuskulttuuri.
Mutta just se, että mikä rikkaus siis. Siis mä oon edelleenkin niin kuin huulipyöränä, kun mä muistelen tätä. Ja sitten se tavallaan se, joka liittyy just siihen välittäjään, niin kuin Crossroad, että on osattu niin kuin tuoda, yhdistää, rakentaa. Sitten se ruohonjuuritaso kytketty siihen vaurauden kasvattamiseen. Ja nyt sitten on se tenkkapo, että mitäs me tehdään tällä traditiolla, niin kuin, että se tekstiiliteollisuus olisi vielä 100 vuoden kuluttua. Niin siinä oli jotakin musta hienolla tavallaan sveitsiläistä kokemusta, että vahva traditio, vahva vauraus.
Onko tässä joku ristiriita, ikään kuin
verrattuna mihin?
Paljon, mutta mietin sitä tarkemmin.
Mietin sitä, että semmoista ristiriittaa nimenomaan semmoisen niin hirveän niin traditiosta tietoisen. Jopa niin kuin puhuttiin ennen lähetystä semmoisen niin kuin, vähän niin kuin nurkkakuntaisen niin kuin patriottismin ja semmoisen ikään kuin itsessään käpertyvän kulttuurin ja sitten tämmöisen äärimmäisen kansainvälisen, jo niin kuin lähtökohtaisesti historiassa jo syntyneen niin kuin kansainvälisyyden välillä? Tai miten te selitätte, miten te sanotatte tätä ristiriitaa?
No mä voin sanoa siitä just, että niin kuin poliittisesti on aina näkynyt se, että sveitsiläiset, jos saa vähän kärjistää, niin sveitsiläiset on aina halunnut kaiken niin kuin hyödyn siitä, mitä ulkomailta voi saada. Mm. Mikä tietysti niin kuin, hirveästi kiteytyy tähän maahanmuuton kysymykseen. Sveitsin suosituin, kaikkien aikojen suosituin elokuva on tällainen kuin Die Schweizer Macher, sveitsiläistäjät 79 tai 80, joka kertoo maahanmuuttopoliisista, jotka oikeasti niin kuin kulki maahanmuuttajien kodeissa vähän katsomassa, että onko täällä pölyä, onko täällä kunnollisia ihmisiä ja niin edelleen. Ja se on niin kuin se alkoi kulminoitua nimenomaan silloin se, että Sveitsi oli hyötynyt aivan valtavasti ja edelleenkin hyötynyt siitä, että sinne on tullut paljon ihmisiä kaikkialta töihin, mutta sitten se, että mikä on hienolla tavalla siinä komediassa esillä, että eihän näistä nyt kuitenkaan, eihän he tänne saa jäädä. Mitä siitäkin tulisi, että mehän menetämme kulttuurin. Eli tavallaan just se, että kun halutaan sitä pysyvyyttä ja samalla halutaan, että se on se kohtaamispaikka. Ihmiset on aina tervetulleita vieraat. Sveitsiläiset on aivan hirvittävän vieraanvaraisia, vaikka on niin kuin tutun tuttu, niin se on tervetullut vähän niin kuin jokaiseen kotiin ja laitetaan ruokaa ja niin edelleen. Mutta vieraaksi. Ei sentään pysymään. Tämä on se nurkkakuntaisuus, että ai, ei kai nämä tänne tule niin kuin
jäädäkseen.
Tunnistetko tuomaan niitä huumeita ja niin edelleen. Niin, siis nämä kaikki ennakkoluulot.
Tunnetko, että ikään kuin matkailijana jaatko tämän?
No varmaan vähän toisenlaisesta näkökulmasta, että eihän niin kuin mulla ole ollut sellaisia yhtään ikäviä kokemuksia tuossa mielessä tietenkään tällaisena turistina. Mutta ehkä siinä mielessä, että sveitsiläiset aika jälleen kerran niin jotenkin ehkä suomalaiseen tapaan niin kunnioittaa sellaista tiettyä ihmisen yksityisyyttä ja etäisyyttä. Et ei se ei ole niin kuin ehkä sellaisen small talkin suurvalta, vähän samalla tavalla kuin Suomi, mutta se ei myöskään ole semmoista jotenkin umpimielistä tuppisuisuutta, vaan sellaista, että sitten kun se jää on jotenkin rikottu, niin siellä itse asiassa ihmiset osaa puhua ihan mistä tahansa ja se aika ennakkoluulottomastikin niin kuin jutellaan ja tälleen näin, että tuollaisen ainakin niin kuin on huomannut sieltä.
Sulla on kauheita kuvauksia siitä, etenkin kun vahingossa rikkoo sen semmoisen kunnollisuuden pintakerroksen tai sotkee vieraan ihmisen laukun kahvilla.
Joo, tällainen kokemus siellä oli. mutta siihen liittyy myös tämä, että sveitsiläiset ei tykkää liasta. Ja sillä on oma luku, pieni luku tässä mun kirjassa. Että se on myös yksi sellaisia matkailijoiden niin kuin ykköshuomioita, että miten täällä voi olla näin siistiä kaikki.
Joo. Sä jollain tavalla yrität kräkätä tämän auki. Että mistä se johtuu?
Joo, no sillä on varmaan monia eri selityksiä. Mä en löytänyt sellaista yhtä niin kuin avainta siihen, mutta mikä oli jännää huomata, että niin kun luki historiasta, niin itse asiassa tämä aiemmin sivuttu niin kuin matkailu, nimenomaan ulkomaalaiset, lähinnä britit 1800-luvulla, niin että tämä siisteys olisi syntynyt heidän niin kuin vaatimuksesta, että he tulevat tänne niin kuin tavallaan matkailemaan ja vaativat tällaisia hyviä palveluita. Mutta sitten niin kuin tämä uskonnollinen, niin kuin just tämä kalvinistinen tämmöinen kunnollisuuden uskonto on varmaan niin kuin yksi tosi iso. Ja
hei, se vertautuu tosiaan siis Alankomaihin, joka on aivan jossa tämmöinen niin kuin siiveuskultti. Se, että on ne messinkiset nupit jokaisessa rivitalossa ja perheemäntä putsaa, ne on niin kuin se keino tehdä distinktiota.
Isot olohuoneikkunat, että kadun miehet voi katsoa sieltä. Niin, kuin,
niin mä sanoisin, nimenomaan se on tämmöinen porvarillisuus yhdistyneenä kalvinismi, ja Alankomaissahan on tämä ollaan Jumalan valittu kansa. Eli se edellyttää, niin kuin siis on pyrittävä kohti täydellisyyttä. Ja siinä siisteys on niin kuin keskeinen keino. Se on myös luokka-aspekti, siis tehdä eroa niin kuin heidän kaikkiaan alaspäin ja sitten tietysti tämä niin kuin monikulttuurisuuskuvio. Voi olla, että britit on jotakin tehnyt tämän asian hyväksi, mutta ei sieltä nyt erityisen siistiä porukkaa 1800-luvulla sieltä Britanniastakaan tullut. Vaikea kuvitella.
Se voi olla.
Niin, että ehkä se on sellainen yläluokkajuttu.
Omistajuus. Mä sanoisin, että se on hirvittävän keskeinen ja nimenomaan tähän talonpoikaisuuteen liittyvä omistajuus. Se, mitä saadaan, se jätetään seuraaville sukupolville, paremmassa kunnossa kuin se on saatu. Se on sellainen keskeinen idea. Tästä oli Jansson kanssa tuossa jossain vaiheessa puhetta siitä, että tuliko ensin se protestanttisuus, siis se kalvinismi ja zwingliläisyys, vai onko siellä ollut sellainen kulttuurin syvä rakenne, joka on sitten muokannut tätä. Varmasti menee aika lailla molempiin suuntiin, mutta kyllä se niin kuin, mä en voi olla korostamatta liikaa sitä vapaan talonpojan merkitystä sille, miten sveitsiläisyys on syntynyt. Varsinkin nämä Waldkantone, ne perustajakantonit siellä keskellä, jotka on niitä Landsgemeindekantoneja, eli joissa
jossa nämä vanhat
äänestetään kädellä. Et sittenhän niin kuin mitä siihen valaliittoon, vanhaan valaliittoon liittyi niitä kantoneja, niin siellä oli osittain siis ihan tällaisia feodaalikantoneja, ja St. Gallen taas oli tällainen ruhtinas apottikunta, mutta että se ydin Sveitsi, myöskin niin kuin Appenzellit, jotka sitten 1500-luvulla liittyi 100 vuotta, ne oli koejäseniä valaliitossa. Eli Sveitsissä asiat tapahtuvat hitaasti, kunnes hyväksyttiin sitten kunnolla, mutta että nimenomaan näissä alkuperäisissä kantoneissa niin kyse oli siitä alamaisuudesta, vapautumisesta. Ja jos ajatellaan sitä muuta Eurooppaa, jossa se maaorjuus oli se vallitseva tila, tai feodaaliläänitykset oli se vallitseva tila, niin näillä Sveitsin ydinalueilla ei ollut, vaikka sitten tietysti tuli niin kuin näitä varakkaita perheitä, jotka dominoi. Eli käytännön aatelisuus sitten, tällainen maa-aatelin syntyminen sitten vahvistui. Mutta tässä on taas näitä niin kuin tiettyjä paralleeleja Suomeen, Pohjoismaihin, missä ei maaorjuutta ole ollut. On ollut vapaita talonpoikia ja tässä on just tämä perinne, että koti pidetään kunnossa, mutta myöskin oma kylä pidetään kunnossa. Eli kun me ajatellaan Sveitsiä kantonien maana, niin se on aivan yhtä lailla kuntien maa, hyvin vahva kunnallinen itsehallinto ja kunta on ehkä jopa niin kuin tärkeämpi kuin se kantoni, ja kunnilla on omia murteita ja tapoja, ne vaihtelee kunnasta kuntaa.
Nyt tulee mieleen, että sosiologi Max Weber puhui protestanttisesta etiikasta ja kapitalismin hengestä, niin eikö hän nimenomaan niin kuin puhunut ikään kuin kalvinistisesta ajattelusta, kalvinistisesta protestantismista tässä näin, että kun sä korostit ikään kuin omistajuusta, yksityisomistuksen tärkeyttä ja sen luomaa semmoista.
Nimenomaan se on tämä Sveitsi, ja mehän tykätään Suomessa aina puhua tästä protestanttisesta työetiikasta, ikään kuin me oltaisiin jotenkin sen semmoinen tyyssiä, mutta Lutherin versio oli mun mielestä se on vähän niin kuin sellainen, että otetaan yksi ylinnappi auki siitä zwingliläisyydestä tai tämmöisestä.
No Lutherhan oli rentotyyppi.
Niin, se oli kyllä ehdottomasti.
Sä lainaat ihan tämmöistä sanontaa, että sveitsiläiset on niin siistejä, että pesevät rahansakin.
No
tietysti viittaa tähän nykyiseen sveitsiläiseen niin kuin pankkisalaisuuteen. Ja tähän
sveitsiläiset vähän epäilee saksalaisiakin, että ne on vähän laiskoja kuitenkin ja vähän epäsiistejä.
Mitä pesemiseen tulee, niin mainittu lapsukainen, joka oli siellä, niin sanoi, että hän aina hämmästyi joka viikonloppu. On kaksi asiaa, mitä sveitsiläiset harrastaa. Toinen oli vaeltaminen, josta oli puhetta Alpeille, ja toinen oli autonpesu lauantaisin, joka liittyy ehkä siihen materialismiin, että se auto on ehkä tänään se siisteyden ja omistamisen ja vaurauden ja jatkuvuuden symboli.
Kulttuurikkasissa otetaan tänään selvää, mikä on Sveitsi ja mikä on se paikka Euroopan kulttuurisella kentällä. Ja syviin virtauksiin ollaan päästy tässä lähetyksessä. Täällä on studiossa vieraana esseeteoksen Sveitsistä kirjoittanut kirjailija Jantsa Jokelin, toimituspäällikkö Sami Metellinen ja Euroopan historian professori Laura Kolbe. Mä olen Pietari Kylmälä. Tästä puhtauden ikään kuin kultista tulee tietysti mieleen niin kuin kompleksit ja semmoinen syvällinen ja vaikea sielun elämä. Jantso, tässä aikavuodet teoksessa sä jotenkin lähdet niin kuin liikkeelle myös. Yrität päästä kiinni nimenomaan Carl Gustav Jungin ajatteluun ja hänen niin kuin semmoiseen hahmoon, psykoanalyysin yhteen psykoanalyysin kehittäjistä. Mitä tämä reissu avasi sulle sveitsiläisten kompleksisuudesta.
Joo, toi on just hauska. Oli joku semmoinen sveitsiläinen koomikko, joka käsitteli tätä puhtaus pakkomielettä just, ja sanoi vaan siihen niin kuin perään, että me tarvittaisiin kallon kutista, ja että tämä on ihan tämmöinen obsessio. Ja niitäpä siellä on totisesti ollut, että Jung on tietysti niin kuin tärkeä tämmöinen kuuluisa hahmo siinä, mutta erityisesti Zürich varsinkin oli niin kuin psykoanalyysin kehityksessä niin kuin tosi tärkeä kaupunki jopa, niin kuin, tai että kun aina tämä Freud nostetaan niin kuin tällaisena syntyhahmona, mutta itse asiassa sillä oli hyvin pieni tämmöinen yläluokan niin kuin valituille tarkoitettu praktiikka. Ja Sveitsissä tehtiin niin kuin hyvin tärkeää työtä jo ennen sitä ja paljon niin kuin laajemmin. Ja Jung on tietysti niin kuin kiinnostunut aina tuolta yliopistovuosista viimeistään lähtien, mutta se oli silloin ehkä vielä semmoinen aika teoreettinen nimi, tämmöinen tieteellisempi nimi, mutta jossain vaiheessa mä sitten kiinnostuin tästä hänen punaisesta kirjastaan, jonka päällä perikunta istui vuosikymmeniä. Sitä ei tuotu julkisuuteen, ja sitten kun se tuli, niin se muutti vähän niin kuin koko tätä syvyyspsykologian syntytarinaa ja semmoista käsitystä siitä, että kuinka syvästi niin kuin Jungin tämmöiset henkilökohtaiset kriisit muokkas ja aiheutti ajo häntä niin kuin tällaisten yleisinhimillisten havaintojen ääreen. Et se ei ole siis millään tavalla tieteellinen kirja. Se on hänen tämmöinen niin kuin omien sanojensa mukaan jonkinlaisessa psykoosissa kirjoitettu kalligrafisella käsialalla ja käsittämättömiä kuvituksia teki itse siihen paljon ja kirjoitti sitä 16 vuoden ajan. Ja ne on enemmän tämmöisiä niin kuin okkulttisia harhailuja, keskusteluja saatanan kanssa ja muuta tämmöistä, niin kuin, joka voi ajatella, että miten tästä voi tulla tiedettä, mutta se on siellä taustalla. Niin jotenkin tämä rupesi mua kiinnostamaan, ja tästä tämä koko kirja itse asiassa mulla aikanaan lähti, että mä lähdin Zürichiin vaan niin kuin tutkailemaan tätä punaista kirjaa ja Jungin perintöä siellä. Siellä toimii hänen nimissään tämmöinen instituutti edelleen, ja siellä on hänen kotimuseo ja hauta.
Joo, mua jotenkin kiinnostaa myös tämä tämmöinen, että mennään, tullaan ulkopuolelta Sveitsiin vaikka turistina ja etsimään jotain semmoista niin kuin omaa tiedostamatonta, niin kuin ehkä sun tässä esseessä jollain tavalla tapahtuu. Että tämä on myös hyvin sen niin kuin tyypillinen suhtautuminen nimenomaan Sveitsiin. Että koko tähän alppiromantiikkaan mennään jotenkin syvälle maisemaan ja syvälle omaa mieleen ja otetaan Parsifaalin myytti käyttöön ja fiilistellään vähän keskiaikaisia jotain alkemisteja siinä niin kuin joku Corto Maltese Sveitsissä sarjakuvassa tapahtuu. Mutta niin, mun mielestä
niin, kuin niin siinä on varmaan, jos miettii tämmöistä niin kuin mielen, että missä vaiheessa niin kuin mieli nousee keskiöön, niin sehän oli valtava murros Euroopassa, kun monenlaiset asiat niin kuin murentui alkaen luokkayhteiskunnista. Tavallaan niin kuin säädyt lähti liikkeelle, jotka oli pitkälti määritellyt sun elämäntapasi niin kuin raameja. Ja sitten kun tästä vapauduttiin, tai eihän sitä koskaan ole vapauduttu, mutta ainakin se lähti niin kuin murentumaan, niin siinä tuli tilaa sit tavallaan katsoa itseään sisäänpäin moninaisten prosessien myötä taiteessa ja musiikissa näkyy samat virtaukset. Mutta mä luulen, että siinä myös on tämä, niin kuin Jantso viittasi, on tämä, niin kuin, että se oli vähän tämmöistä eliitin harrastusta. Jos miettii samanaikaista Suomea, mun torppari isovanhempani jossakin tuolla Perttelissä ja Sysmässä ei ollut samassa mahdollisuudessa niin kuin katsoa itseään sieluun. Piti saada se leipä pöydälle joka päivä. Et siinä niin kuin näkyy mitään. Ehkä myös tämmöisen yhteiskunnallisen vaurauden ja vakauden mukana tuomat. Ja hienoa, siis se on musta niin kuin erittäin arvokasta, koska se oli modernia. Ja se pohjusti modernia suhtautumista ihmiseen ja yksilöön. Ja että se nimenomaan tapahtui niin kuin Sveitsistä käsin, niin on tietysti kiinnostavaa.
Ja mun mielestä sitten lopulta jollain tavalla, että jos lähdetään, että 1800-luvun lopulla Nietzsche julisti Jumalan kuolleeksi, Jung vaikuttui hyvin syvästi Nietzschestä. Mun mielestä sitten lopulta tästä psykoanalyysistä tuli jonkinlainen jumala itsessään. Ja se on jatkunut mun mielestä meidän päiviin
näihin
asti. Me puhutaan edelleen tällä niin kuin psykologian käsitteistöllä. Self-help jyrää ja se niin kuin minuuteen keskittyvä. Kaikesta on tullut enemmän niin kuin minä, niin kuin kultin tavallaan semmoisia
erilaisia. Vaalimista ja hoivaamista.
Eli jossain mentaalisessa mielessä me koko ajan maataan semmoisessa sveitsiläisessä alppiparantolassa.
Juuri näin, joo.
Miettimässä omia.
Niin Nietzschehän vietti aika myöskin Luzernissa parantolassa, eikö vaan?
Joo, tai se on siellä Silsissä, oli se mökki. Sils Marie.
Luzernin lähellä.
Niin, jos, niin siellä tällä siinä ihan Luzernissa oli myös Wagnerin tämä koti, jossa hän kävi monet kerrat.
Mutta joo, juuri näin, mitä Laura tässä kuvasi, mutta että mulla tulee vaan just mieleen se, että onko sillä kuitenkin sitten yhteys siihen, minkä takia monet sveitsiläiset tykkää sitten tulla Suomeen tai Lappiin nauttimaan siitä hiljaisuudesta, että se mahdollisuus ikään kuin mennä itseensä ja tutkailla, mitä itsessä on, niin sehän edellyttää tietynlaista stimmun tunnelmaa, mitä rauhaa ja sitten ehkä nimenomaan, että niitä suuria eläviä kulttuurillisia virikkeitä, mitä Milanossa, Pariisissa, muualla on ollut, niin ne eivät ole läsnä, vaan läsnä on pelkkä hiljaisuus. Mä piirsin tähän niinku ihan vaan tässä ajatuksissa vuoren ja kysymyksen, että mitä siellä vuoren sisällä on. Se on ikään kuin se niinku mysteeri, kun sinne vuorille menee.
Joo. Mä mietin nyt vielä tätä niinku Sveitsin hahmoa, että mitä Sveitsi edustaa. Ehkä se, vaikka nyt eurooppalaisessa ajattelussa, ehkä se on just tämä nimenomaan kontrasti. Jotenkin se, niin kuin,
ja vakaus. Myös se vakaus on musta tosi tärkeä. Että se on, niin kuin, että on jotakin, johon voidaan luottaa, koski se sitten kelloja tai poliittista järjestelmää tai vuorten pysyvyyttä. Niin kuin katsotaan, mitä tapahtuu nyt sekä Itä-Euroopassa että Länsi-Euroopassa, jollaiseksi Yhdysvallat luen. Niin se on jotenkin siinä se sellainen tappi, joka on ja pysyy. Mm. Ja toimii jonkinlaisena ankkurina.
Siemenholviksi mä kutsun.
Niin, siemenholvi on hyvä sana.
Joksi siemenholviksi.
Joo, justiinsa näin.
Mitä te ajattelette tästä? Nyt jos otetaan vielä tämä Sveitsin rooli tämmöisenä veroparatiisina. Sehän on yksi turvallisuuden niin kuin tämmöinen tilanne, että pääomien on mahdollista mennä Sveitsiin ja pysyä siellä.
Niin, no, eikö meidän vuorineuvostetkin viihdy siellä?
Näin, mutta tähän liittyy tietysti myös tämmöinen niin kuin ikään kuin vapaa matkustajuus tematiikka tai niin kuin ongelma, että onko Sveitsi ikään kuin vapaa matkustaja tässä jossain niin kuin eurooppalaisessa järjestelmässä.
Joku on historiallisesti ottanut tämän pankkiirin tehtävän ja monista eri syistä johtuen varmaan siitä, että elämme niin kuin maailmanhistorian sotaisimmassa maanosassa eli Euroopassa, niin on tarvittu tämmöinen niin kuin pysyvä pankkijärjestelmän vakaus ja eri syystä johtuen, niin Sveitsi on kehittänyt tätä osaamistaan ja saanut sen maineen ja luotettavuuden niin kuin siinä kentässä, joka toki jos pinnan alta rapsuttaa, niin löytyy varmaan monenlaisia todellisuuksia. Mutta se liittyy myös siihen välittäjän rooliin, että on käyty kauppaan, tultu ja menty sen maan läpi ja poikki vuosisatojen ajan ja sitä varallisuutta on niin kuin kasvanut ja kehittynyt ja pankkilaitos on sitten ollut niin kuin yksi tämän ilmiön oheistuote. Mm. Luotettavuus on kai se ja vakaus, ne avainsanat.
Miten sä Sami hahmotat tämän ikään kuin myös elinkeinoelämän edustajana tässä?
Joo, niin sä kysyit siitä vapaamatkustajuudesta.
Niin,
se on niin kuin olennainen kysymys tällaisessa globaalissa kapitalismissa, että mikä se verokilpailun rooli on. Sveitsi on tietysti hirvittävän paljon sopeutunut viime aikoina kansainväliseen verolainsäädäntöön, että siinä mielessä niin kuin mä en ehkä nykyään enää katsoisi, että Sveitsi on veroparatiisia ja oikeastaan niin kuin tai se ei ole niin tärkeä asia ainakaan Sveitsille, että sitten muu teollisuus on ja muut elinkeinot paljon tärkeämpiä Sveitsille nykyään. Että se suhde verotukseen, niin se on varmasti lähtenyt taas sieltä historiasta, että kun Sveitsi perustettiin sille taistelulle Habsburgin verovouteja vastaan, niin se on lähtenyt tietynlaista verokapinasta. Ja sitten toisaalta liittyen siihen, että tosiaan kenellekään hallitsijalle tai hallitsijan oiku ja vaurastumiselle ei haluta maksaa, vaan sitten kun niin kun päätetään siitä oman kunnan uimahallista, niin sitten nimenomaan siellä käydään äänestämässä, että halutaanko siihen laittaa niitä omia veroeuroja vai ei. Eli se aina sitten niin kun katetaan ja se on omiaan pitämään sitä verotusta alhaisena. Että enemmänkin niin kun se historia ehkä on määrittänyt sitä kaikki, että miksi siitä on tullut
juuri se.
Sellainen
mitä
tietynlainen, mitä siitä on tullut. Ja totta kai siellä on myöskin hieman sellaisia asioita, mistä Sveitsi ei halua puhua liittyen
rikollisuuteen, natsien
varallisuuteen ja rikollisuuteen, rahanpesuun totta kai. Siis sitä on Sveitsissä kaikkialla, missä pankkisalaisuus on ollut ja Sveitsi on siitä hyötynyt. Että on näitä niin kuin, asioita.
Vaurauden pimeä puoli.
Mm. Just näin.
Tähän loppuun, mikä on sellainen asia, mitä me tässä tai me suomalaiset voitaisiin oppia Sveitsiltä? Yksi sellainen oppi, jonka te haluaisitte ottaa Sveitsistä mukaan?
No, kaksi asiaa, mitkä on tässäkin tullut esiin. Musta tämä kunnollisuuden eetos on tosi tärkeä. Me liian vähän ajatellaan, että kunnolliset on niinku tylsiä. Mutta se on kuitenkin elämässä hirveän tärkeää kyetä olemaan anständi. Ja sitten toinen, mistä mä kyllä Sveitsiä ihailen, on tämä hospitaliti, tämä vieraanvaraisuus, siis tämä suhtautuminen vieraaseen. Okei, kääntöpuolella voi olla kaksinaismoralismia. Mutta se, että se pinta toimii, niin on tosi miellyttävää.
Varmaan johonkin tuollaiseen se mullekin liittyy. Se ehkä joku semmoinen just kulttuuriperinnön arvostus ilman just minkäänlaista kansalliskiihkoilua tai sellaista niin kuin vääränlaista.
Jaa.
Uhoa,
niin.
Ehdottomasti mä just tartun tähän niin kuin paikalliskulttuuriin ja siihen, että kun ajattelee Suomeakin, miten rikas paikalliskulttuurien mosaikki tämä on ja erilaisia maakuntia, joilla on omat luonteensa, niin tavallaan sen vaaliminen, että se ei ole lainkaan noloa laulaa maakuntalauluja, vaan se on ihan hienoa, niin tällaisen niin kuin säilyttäminen, mitä Sveitsissä harrastetaan, niin sitä saisi olla Suomessa.
Joo. Se voi olla muutakin myöskin niin kuin nationalistista tämmöistä. Niin
se voi olla kotiseuturakkautta, niin. Patriotismia, se on
nimenomaan.
Tärkeä. Joo. Aikavuoret vaelluksia Sveitsin mieleen ja mysteeriin. Tässä on muuten Anna-Stiina Haapasaaren hienot valokuvat myös, tämä hieno kirja. Siitä ollaan keskusteltu tänään ja ollaan päästy mielenkiintoisiin maisemiin. Kiitos keskustelusta Jantsa Jokeli, Laura Kolbe ja Sami Metelinen. Ja nyt voi tietysti kaikki miettiä, että kannustaako Euroviisossa Kaita vai Erika Wikmania vai Zoe Meen kappaletta Voyage, joka on Sveitsin ehdokas tänä vuonna Baselissa järjestettävissä Euroviisu. Laulukilpailussa. Tässä oli kaikki tämän päivän Kulttuuri-ykkösestä, jonka toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Juha Helm. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä sukelletaan arkkitehtuurin ja elokuvan maailmaan. Elokuvista ja arkkitehtuurista ovat Jonni Ruusin johdolla keskustelemassa arkkitehdit Helmi Kajasta ja Juha Ilonen. Kiitos seurasta.